Ο διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, ο διαιτητής θέει.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλινο ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλί ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μαθούν τι είναι πέναλτι.
Ήτανε πέναλτι, κύριε Πάνο.
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πάμε και του ορισμού του πέναλτι, καλησπέρα σε όλους. Ένας ακόμα ορισμός του πέναλτι είναι κοντά σας σήμερα Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου, με Δημήτρη Σιάτρα στο μικρόφωνο εδώ στο στούντιο και Δημήτρη Κατσάκο στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα Μιτσάρα.
Καλησπέρα, πώς είμαστε?
Καλά είμαστε, από υγεία μια χαρά.
Χαίρομαι. Από διάθεση.
Από διάθεση όχι τόσο καλή. Μας τη χάλασε χθες ο Ολυμπιακός και η εμφάνισή του. Αλλά τέλος πάντων θα τα πούμε αυτά πιο αναλυτικά στη συνέχεια.
Συμβαίνουν και αυτά.
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι αναμενόμενα κάποια στιγμή να γίνει και αυτό.
Καιρός ήταν.
Λοιπόν, πριν πάμε στα όσα έχουμε να πούμε τέλος πάντων για το μεγάλο ντέρμπι των ημιτελικών του κυπέλου, Ολυμπιακός, ΑΕΚ Ολυμπιακός, που μόνο βέβαια στο γήπεδο δεν αποδείχθηκε αυτό, αλλά τέλος πάντων, να περάσουμε, ακούσουμε γρήγορα τη μουσική μου επιλογή για σήμερα, Κατσάκο, και επιστρέφουμε σε λίγο.
Okay.
Λοιπόν, σε progressive rock μονοπάτια θα κινηθούμε σήμερα. Έχω επιλέξει να ακούσουμε τους Άγγλους Gentle Giant, από τα πολύ καλά σπουδαία progressive rock συγκροτήματα της Μεγάλης Βρετανίας. 1970 στο Λονδίνο ιδρύθηκαν, 1980 διαλύθηκαν. Πρόλαβαν όμως μέσα σε αυτά τα 10 χρόνια να κυκλοφορήσουν 11 albums. Εμείς ακούμε το 7ο, το Free Hand, το οποίο κυκλοφόρησε το 1975 στις 22 Αυγούστου. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τη μουσική μου επιλογή για σήμερα, και πάμε τώρα στα όσα δεν έγιναν χθες. Βασικά δεν έγινε μόνο το ΠΑΟΚ Λαμία, ο ημιτελικός στην Τούμπα, λόγω 10 πόντων χιονιού. Ενδεχομένως αυτό
στο... Μην παίρνεις τώρα σε ιστορία με πόσους πόντους ήταν, γιατί θα έχουμε τίποτα δικαστήρια.
Ενδεχομένως σε βόρειες ευρωπαϊκές χώρες να γελάνε μόλις το διαβάσουν αυτό. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, οκ.
Δεν υπήρχαν οι τεχνικές υπηρεσίες που υπήρχαν στο Περιστέρι που σκάβανε τη γραμμή του τέρματος.
Για να βάλουν οπτική ίνα.
Μήπως... Να πάνε να καθαρίσουν το χιόνι στο γήπεδο να γίνει το παιχνίδι.
Κάπου το διάβασε καλά ως τρολ, ως τρολιά, ότι μήπως κάμανε να περάσουν οπτική ίνα. Και λέω τώρα, μήπως θέλουν να βάλουν το goal line technology.
Κακή τέτοια όμως, κακή ώρα διαλέξανε.
Λοιπόν, τέλος πάντων, εντάξει. Okay.
Έχουν γίνει επικά πράγματα χθες τώρα, μιας και το πιάσαμε στην εκδίκαση της υπόθεσης.
Εντάξει, δεν έχω ασχοληθεί καθόλου, να σου πω την αλήθεια.
Επικά γεγονότα.
Και δεν θέλω και να ασχοληθώ, να σου πω την αλήθεια.
Με γνωστό ποινικό λόγο να συμμετέχει στη διαδικασία.
Κατάλαβα, εντάξει, οκ.
Okay. Εννοείται από τους αγαπημένους χαρακτήρες της εκπομπής.
Ναι.
Τέλος πάντων. Ας συζητήσουμε για ποδόσφαιρο.
Πάμε λοιπόν στα όσα έγιναν εχθές, ναι, ναι. Και μιλάμε για τον μεγάλο ημιτελικό ΑΕΚ Ολυμπιακός. Τον προσμένανε πάρα πολύ και οι οπαδοί και των δύο ομάδων. Καταρχάς οι ΑΕΚΖΙΔΕΣ, καθώς υποδέχθηκαν τον Ολυμπιακό για πρώτη φορά μετά από πόσο, 20 χρόνια.
Ναι, το τελευταίο ήταν το 2003, 20 χρόνια.
Ακριβώς, μετά από 20 χρόνια λοιπόν ακριβώς υποδέχθηκε η ΑΕΚ τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια, τη φυσική της δηλαδή έδρα, το σπίτι της. Να μου επιτρέψεις να κάνω εγώ μια πρώτη γρήγορη αφήγηση. Το όλο είδαμε.
Και γρήγορη και αργή, εντάξει, και τα λέμε και παρεμβαίνουμε κιόλας.
Ωραία. Πρώτον, θα ασχοληθώ πρώτα με την ΑΕΚ. Καταρχάς, κατάμεσο το γήπεδο, φοβερή ατμόσφαιρα για άλλη μια φορά, αναμενόμενο βέβαια. Είδαμε μια ΑΕΚ λοιπόν, μάλλον πριν προλάβουμε να τη δούμε, είχαμε το τραγικό λάθος άμυνας του Ολυμπιακού, γιατί από αυτό θα ξεκινήσω. Τραγικό λάθος του Παπασταθόπουλου. Σε αυτό χρεώνω το λάθος εγώ. Και συμπλήρωσε βέβαια και ο Βρουσάη με το γλίστριμα έξω από τη μεγάλη περιοχή, που έφερε την ΑΕΚ να προηγείται πολύ νωρίς, μόλις το τρίτο λεπτό. Ακολούθησε βέβαια και το δεύτερο σημαντικό λάθος της άμυνας του Ολυμπιακού, με το αυτογκόλ του Σαμασέκου, σε μια φάση που δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Στη μικρή περιοχή του Ολυμπιακού και με εξοντοτερωτωμένο τον Τζολάκη ήταν τρεις παίχτες του Ολυμπιακού μόνοι τους.
Ναι.
Χωρίς να απειλούνται από κάποιο επιθετικό του ΑΕΚ και καταφέραν να βάλουν ένα αυτογκόλ. 2-0 λοιπόν στο 20.
Δεν υπήρχε περίπτωση δηλαδή να πει γκολ με άλλο τρόπο εκεί πέρα παίχτη ΑΕΚ να βάλει γκολ. Ήταν πολύ μακριά.
Βέβαια. Και έτσι στο 28 ήταν ήδη το σκορ 2-0. Αυτό όσον αφορά τις φάσεις των δύο γκολ που προηγήθηκε η ΑΕΚ. Λοιπόν, πάμε τώρα στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ ξεκίνησε με πολλές αλλαγές στη σύνθεσή της. Αυτό άλλωστε το είχε προαναγγείλει 36 ώρες νωρίτερα, θα έλεγα, ο Ματίας Αλμέιδα. Είχε ξεκινήσει, γιατί το ξέρω αυτό, μια πολύ μεγάλη γκρίνια και μύρλα από τον κόσμο της Ένωσης στα social.
Κοίτα, σε φρενάρω και παρεμβαίνω. Δεν ξέρω αν ήταν. Σίγουρα υπήρχε και γκρίνια και τέτοια. Υπήρχε περισσότερο άγχος.
Ωραία, άσχημα να συμπληρώσω. Άγχος, ναι, πες ότι έβαλα λάθος λέξεις. Άγχος, προβληματισμός κτλ. Μα πώς είναι δυνατό να συνεχίσεις με την ομάδα που έχεις επιλέξει να κατεβάζεις το κύπελο. Εδώ έχουμε ημιτελικό. Κρίνεται η συμμετοχή μας σε ένα τελικό. Παίζουμε με τον Ολυμπιακό κτλ. Ωστόσο, εκ του αποτελέσματος βέβαια ο Ματίας Αλμέιδα δικαιώθηκε πανηγυρικά. Νομίζω ήταν 9 η μη βασική, τέλος πάντων δεν έχει σημασία, ναι. Η μεγάλη πλειοψηφία πάντως στο βασικό κορμό της ΑΕΚ ήταν όχι βασική, ας το πω έτσι, οι οποίοι βέβαια τον δικαιώσαν. Γιατί γιατί πολύ απλά η ΑΕΚ είχε αγωνιστικό πλάνο σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.
Συμφωνώ.
Χωρίς να χρειαστεί, πρόσεξε να δεις, χωρίς να χρειαστεί να παίξει εντυπωσιακό ποδόσφαιρο ή να είναι πολύ καλύτερη του Ολυμπιακού. Διότι η ΑΕΚ που είδαμε στο πρώτο γύρο στο Καραϊσκάκη ήταν εντυπωσιακή, εντυπωσιακά ανώτερη του Ολυμπιακού και έχασε και πολλές ευκαιρίες. Η ΑΕΚ που είδαμε χθες στην Αφιλαδέλφεια δεν χρειάστηκε καν να το κάνει όλο αυτό. Δεν χρειάστηκε καν να προσπαθήσει. Είχε απλά ένα αγωνιστικό πλάνο, είχε τις γραμμές της σε μια αλληλουχία λογική και απλά εκμεταλλεύτηκε τα τραγικά λάθη της άμυνας του Ολυμπιακού που όποτε έμπαινε η ΑΕΚ στην περιοχή την έπιανε τρικυμία. Από την άλλη πλευρά και μάλιστα εμένα μου έκανε εντύπωση ότι όχι μόνο ανταποκριθήκαν όλοι οι παίκτες στο πλάνο του Ματίας Αλμεϊδα που τον δικαιώσαν και δικαιώθηκε τέλος πάντων πανηγυρικά ο ίδιος, αλλά μέχρι και ο Τζιμπλή Σιντιμπέ μου έκανε εντύπωση που εντάξει έχει αμφισβητηθεί πάρα πολύ, ας το πω ευγενικά, από τους παίκτες, από τους οπαδούς της ΑΕΚ. Έκανε το παιχνίδι της ζωής του, θα έλεγα. Έπαιξε σαν σκύλος.
Και βγήκε και MVP.
Ακριβώς. Από την άλλη είχαμε τον Μίτσελ να παρατάσει μια ομάδα χωρίς αγωνιστικό πλάνο, θα σου το πω έτσι, μια άναρχη ομάδα τελείως. Ό,τι ήθελε ο καθένας έκανε, δεν υπήρχε καμία συνεννόηση μεταξύ των γραμμών. Χαρακτηριστική περίπτωση στο τρίτο λεπτό και μόλις με την παλιά, την βαθιά παλιά από το δεξιά άκρο της άμυνας στο κέντρο, στο πολυπληθές κέντρο από πλευράς Ένωσης, που χάθηκε κατευθείαν η μπάλα και προχωρήθηκε το πρώτο γκολ. Θα σταθώ βέβαια στα δύο δεκάλεπτα που ο Ολυμπιακός φάνηκε να μπαίνει κάπως στο παιχνίδι, στο τελευταίο του πρώτου ημιχρόνου και στο πρώτο του δεύτερου που είχε και τα δύο δοκάρια. Εκεί δεν κατάφερε να βάλει τον γκολ και εντάξει, εξαίρεση θα το πω αυτό το κομμάτι του αγώνα. Γενικά ο Ολυμπιακός ήταν πολύ προβληματικός, για άλλη μια φορά κατώτερος των περιστάσεων, για άλλη μια φορά δεν μπόρεσε όχι απλά να νικήσει ένα ντερμπί φέτος, αλλά να αναδεχθεί και μια πολύ βαριά ήττα, μια ήττα αποκλεισμού από τη συνέχεια του θεσμού. Εγώ θα έλεγα και πριν το πέναλτι και να μην γίνεται το πέναλτι στο τέλος, και το 2-0 ας πούμε να ήταν το τελικό σκορ, πάλι θα ήταν σκορ αποκλεισμού. Ο φετινός Ολυμπιακός δεν μπορεί να ανατρέψει ένα τέτοιο σκορ στο Καραϊσκάκη, γιατί και σίγουρα η ΑΕΚ θα σκοράρει στο Καραϊσκάκη. Κατά τα άλλα, δεν υπάρχουν, μάλλον οι φάσεις που συζητήθηκαν είναι όλες πεντακάθαρες. Βέβαια στην εποχή του ΒΑΡ θα είναι δύσκολο να μην γινόταν κάτι τέτοιο. Εννοείται offside τον γκολ του Ολυμπιακού. Εννοείται πέναλτι η φάση με τον Ντόι και τον. Ποιος ήταν στο τέλος?
Ο Γκατσίνοβιτς.
Καμία επέδοση πέναλτι στην κατά την άποψή μου στη φάση του Λιβάη Γκαρσία.
Όχι. Δε.
Αυτά από μένα, και αν θα προσθέσω κάτι θα τα προσθέσω πάνω σε αυτά που θα πεις εσύ.
Μέχρι κεραίες συμφωνώ μέχρι στιγμή σε όσα είπες, βλέποντας αυτά τα πράγματα.
Συγγνώμη, να προσθέσω κάτι άλλο. Επειδή έχουμε αντιδράσεις από χθες το βράδυ από τους οργανωμένους οπαδούς του Ολυμπιακού, τη θύρα αυτά δηλαδή, προς το πρόσωπο του Μίτσελ, δεν θα διαφωνήσω, αλλά όμως οπωσδήποτε δεν φταίει ο Μίτσελ για την φετινή κατάσταση του Ολυμπιακού. Και επίσης θα πω πρώτη φορά θα το πω αυτό, γιατί μέχρι τώρα είχα κάποια ελπίδα, ότι η φετινή χρονιά του Ολυμπιακού είναι χαμένη, όχι μόνο από τον αποκλεισμό στο κύπελλο, αλλά πλέον ο Ολυμπιακός δεν πιστεύω ότι έχει τα φόντα να ορθοποδήσει αγωνιστικά, να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Είναι χαμένη γενικότερα χρονιά για τον Ολυμπιακό φέτος. Το λέω πρώτη φορά αυτό. Είχα ελπίδες για πρωτάθλημα μέχρι τώρα, πλέον έχουν σβηστεί μετά και τα όσα δε χθες.
Εντάξει, ναι, και θα πιάνομαι τώρα από αυτό το τελευταίο που είπες, και η αλήθεια είναι ότι χθες ο Ολυμπιακός έδειξε ανήμπορος, να το πω έτσι, να διεκδικήσει κάτι σοβαρό φέτος, κάτι μεγάλο. Εντάξει, μπορεί να είναι ψηλά στη βαθμολογία, είναι τέλος πάντων στη θέση που είναι, γιατί έχει ένα ποιοτικό ρόστερ και παίρνει κάποια παιχνίδια, αλλά συμφωνώ με αυτό που είπες απόλυτα πριν, ότι δεν είχε κανένα αγωνιστικό πλάνο. Δηλαδή τον έβλεπα μέσα στο γήπεδο και δεν υπήρχε κάτι που έλεγα ότι προσπαθεί να κάνει αυτό ο Ολυμπιακός. Παίζει από τα δεξιά, παίζει από τα αριστερά, παίζει από τον άξονα, παίζει με σέντρες.
Όχι ρε, μόνο κατά τύχη.
Παίζει με κάθετες, παίζει με pressing, παίζει κάτι. Δεν έβλεπα να έχει κάποιο πλάνο. Δηλαδή βασιζόταν και μόνο στην ατομική ποιότητα ορισμένων ποδοσφαιριστών, του Χουάνγκ, του Ελαραμπή. Ο Μπιέλ δεν φάνηκε καθόλου και μέχρι να βγει και αλλαγή, του Γκάρι Ροντρίγκες που είχε και τα δύο δοκάρια. Okay, εκεί ήταν άτυχος, να το δεχτώ, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο στιγμές. Είναι δοκάρι και μέσα θεός, δοκάρι και έξω άτυχος. Κατά τα άλλα, ναι, νομίζω ότι σίγουρα ο Αλμέιδα, παρότι προξένησε απορία, αγωνία, εκνευρισμό σε πολύ κόσμο χθες το βράδυ, πριν το παιχνίδι μάλλον, χθες με τις επιλογές
24
του,
ώρες πριν το παιχνίδι είχε σηκώσει μεγάλο σούσουρο.
Ναι, ήταν και λογικό, άμα θες, και την άποψή μου να το εκλαμβάνουν έτσι οι εξωτερικοί παράγοντες, ο κόσμος δηλαδή, ο οποίος σου λέει 20 χρόνια με τον Ολυμπιακό, μετά στην Νέα Φιλαδέλφια, 5 χρόνια να τον κερδίσει τον Ολυμπιακό, 15-16 παιχνίδια, πόσα ήταν.
16 μάτς, 16 μάτς,
βαριές ήττες κιόλας.
11 νίκες ο Ολυμπιακός, 5 ισοπαλίες. Αυτά
ήταν. Και βαριές ήττες κιόλας, θυμίζω. Δεν ήταν νίκες με 1-0-2-1. Είχε και τριάρες και τεσσάρες και πεντάρες. Ήταν κατραπακές, πολύ δυνατές και πολύ είχαν στιγματίσει τις αναμετρήσεις των δύο ομάδων. Οπότε είναι λογικό οι ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ να το βλέπουν αυτό το παιχνίδι ως, ρε παιδάκι μου, στροφή από αυτή την προηγούμενη κατάσταση. Κι όμως ο Αλμίδα
κάνει διακοπές στο τηλέφωνο, Δημήτρη.
Ακούγουμε τώρα?
Ναι, τώρα ακούγεσαι, ναι.
Λέω ότι και ο Αλμέιδα και οι παίκτες της ΑΕΚ που αγωνίστηκαν, όχι απλώς έκλεισαν τα στόματα το όσων, τέλος πάντων, είτε τους αμφισβήτησαν είτε προβληματίστηκαν. Πήραν και οι ίδιοι, δηλαδή αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ σαν ομάδα, σαν σύνολο, πρέπει να έχει την καλύτερη δυνατή ψυχολογία από όλες τις άλλες ομάδες στην Ελλάδα. Και θυμίζω, πέρα το ότι αυτό που είπες, ότι ήταν 9 παίκτες που δεν ξεκινάνε βασικοί ως επιτοπλίστων στο πρωτάθλημα, εντάξει, αν εξαιρέσει τον Κατσίνοβιτς και τον Ελίασον που θεωρούνται βασικοί, αλλά προέρχονται από μεγάλο διάστημα αποχής λόγω των τραυματισμών τους, οι υπόλοιποι είναι παίκτες που παίζουν στο κύπελο, στο rotation, δηλαδή ο Τζαβέλα, ας πούμε, στο πρωτάθλημα έχει παίξει ελάχιστο.
Ναι.
Ήθελα να πω επίσης ότι ήταν και 8, νομίζω, παίχτες από το περσινό ρόστερ της ΑΕΚ, οι οποίοι τερμάτισαν 5η πέρσι στο πρωτάθλημα, έμειναν εκτός Ευρώπης και διασύρθηκαν από οποιονδήποτε, και από τον Ολυμπιακό φυσικά, μεταξύ άλλων. Άμα αυτό λοιπόν δεν είναι 150.000% έργο Αλμέιδα, τότε πιανού είναι. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή χαίρει καθολικότατης και τυφλής εμπιστοσύνης, δηλαδή στις δηλώσεις του, άμα είδες μετά το παιχνίδι, χρησιμοποίησε και μια βιβλική έκφραση ότι...
Αναφέρθηκε στην κριτική που του είχε γίνει πριν το μάτς.
Ναι, προφανώς και αναφέρθηκε, γιατί ο άνθρωπος, ξέρει, βλέπει τι γίνεται, δεν ζουν σε καμιά γυάλα οι ποδοσφαιριστές και οι προπονητές, και είπε ότι να πιστεύετε τυφλά, αυτό ζήτησε. Τυφλή εμπιστοσύνη ζήτησε.
Ναι.
Και νομίζω ότι την έχει αυτή τη στιγμή μετά το χθεσινό παιχνίδι. Πάμε τώρα, εντάξει, να σταθούμε και στο αγωνιστικό σκέλος περισσότερο. Είχες απόλυτο δίκιο ότι το παιχνίδι της ΑΕΚ σε σχέση με αυτό που έκανε στο Καραϊσκάκη και το μάτς πρωταθλήματος ήταν πολύ χαμηλότερης έντασης και ποιότητας. Πράγματι, στο Καραϊσκάκη ίσως να έχει κάνει και το καλύτερο παιχνίδι φέτος στη χρονιά.
Για μένα το καλύτερο.
Παρότι δεν κέρδισε.
Ναι.
Χθες, χωρίς να έχει την ένταση, αυτή το ασφυκτικό pressing, χωρίς να έχει καμία φανταστική και τρομερή κυκλοφορία της μπάλας, χωρίς να έχει σωρία χαμένων ευκαιριών.
Χωρίς να έχει καν ευκαιρίες, Δημήτρη, μόνο το δοκάρι του Μάνταλου, θα σου πω εγώ.
Ναι, έχει το δοκάρι, έχει τον γκολ του Λιβάη, έχει κανένα δυο μπασίματα στο δεύτερο ημίχρονο που δεν γίνανε τελικές ενέργειες, τελικές φάσεις, αλλά ήταν προϋποθέσεις, δηλαδή κάποια γυρίσματα που δεν βρήκανε το σωστό παίχτη στο σωστό timing. Έχει κερδίσει με 3-0 τον Ολυμπιακό καθαρά. χωρίς να αγχωθεί παρά μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις εκεί στο δεύτερο ημίχρονο, που είναι και το η φάση του που ακυρώνεται τον γκολ του Ολυμπιακού, τα οποία όμως προέρχονται από κάποια γεμίσματα και από κάποιες αναμπουμπούλες κυρίως και αδυναμία της άμυνας να απομακρύνει την μπάλα και όχι από κάποια επιθετική ενέργεια ή συνεργασία του Ολυμπιακού. Είδαμε όμως, μπορεί να μην είδαμε το ίδιο pressing, είδαμε όμως το ίδιο πάθος και μεγαλύτερο ίσως σε κάποιες περιπτώσεις από αυτούς που αγωνίστηκαν, σε χαμηλότερη ταχύτητα και σε χαμηλότερο τέμπο. Δηλαδή δεν έγινε ξαφνικά ο Τσούμπερ Πινέδα. Την έκανε όμως τη δουλειά. Ούτε ο Γαλανόπουλος ήταν στα τρεξίματα και στη δύναμη που είχε ο Σιμάνσκι. Και αυτός όμως την έκανε τη δουλειά με το Χουάνκ στο πρώτο μήχρονο. Ο Χουάνκ στο πρώτο μήχρονο δεν υπάρχει.
Ναι. Θα έλεγα ότι ο Χουάνκ, που είναι μακράν ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού μαζί με το Χάμες φέτος και το Ροντινέι. Να το προσθέσω και αυτά, και έχει δει λίγα δείγματα γραφής. Καταλαβαίνεις όταν κάποιος παίχτης είναι καλός. Χάθηκε ανάμεσα στην ανυπαξία όλων των υπολείπων. Τι να σου πω τώρα. Χάθηκε, ναι. Βούλιαξε και αυτό στην πισίνα.
Ναι, ναι. Και από την άλλη, είναι να πω, αν του Αλμέιδα του βγήκε, και προφανώς δεν του βγήκε τυχαία το γεγονός ότι ξεκίνησε με αυτή την εντεκάδα, ήταν αποτέλεσμα δουλειάς και ψυχολογικής διεργασίας στους ποδοσφαιριστές. Γιατί εγώ πίστευα ότι όταν θα δει ο Τζαβέλα στον Ελαραμπή και ο Ελαραμπή τον Τζαβέλα, μόνο και μόνο που θα θυμηθούν τι έχει γίνει το πέρσι, θα κάνει πάρτι ο Ελαραμπή. Δεν συνέβη όμως αυτό. Ήτανε, ο Τζαβέλα μέχρι να τραυματιστεί ήταν από τους καλύτερους παίχτες της ΑΕΚ. Ήταν ναι. Σταθερότατος ναι. Στην άμυνα. Εν πάση περιπτώσει, ήθελα να πω ότι ο Ολυμπιακός του Μίτσελμαν κάποια περισσότερες κινήσεις δεν του βγήκανε και του γυρίσανε και μπούμεραν. Για παράδειγμα Βρουσάη. Ενώ ο Ροντινέι, παρότι όντως δεν έχει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, έχει δείξει κάποια καλά δείγματα γραφής. Και έχει δείξει ότι έχει μια ποιότητα και ότι έχει μια σταθερότητα.
Μιλάμε για δεξί μπακ που ξέρει καντάρια μπάλα, έτσι, και δεν του παίρνει την μπάλα εύκολα.
Ήταν πολύ μεγάλο φάουλ που δεν τον ξεκίνησε και έβαλε το Βρουσάη δεξί μπακ σε ένα τέτοιο παιχνίδι, όπου ο Βρουσάη, το έχουμε πει άλλες φορές, είναι ένας καλός παίχτης, έχει αρετές για να παίζει στα φτερά της επίθεσης, είναι γρήγορο το παιδί, έχει την μπούκα, έχει τη σέντρα, έχει και τον γκολ. Αλλά να τον βάλεις τώρα σε ένα τέτοιο παιχνίδι της έντασης και των απαιτήσεων που είχε το ντέρμπι το χθεσινό, στη θέση του δεξιού μπακ, ενώ έχεις, δεν είναι λύση ανάγκη να πεις ότι ξέρεις τι, μου έχουν τραυματιστεί, έχω φάει κάρτες, δεν έχω ποιο να βάλω δεξί μπακ, θα παίξει ο Βρουσάη. Για ποιο λόγο εκτέθηκε από αυτή την άποψη, όπως νομίζω ότι εκτέθηκε και με τη χρησιμοποίηση του Μπιέλ, ο οποίος σύμφωνα με το ρεπορτάζ είχε πρόβλημα τραυματισμού,
ναι,
πριν το παιχνίδι.
Ήταν αφίβολος αυτός, ναι, ήταν αφίβολος. Και τελικά.
Την πάτησε.
Ναι, την πάτησε.
Πάντως, δεν ξέρω τώρα, δεν έχω διαβάσει ρεπορτάζ αν θα απουσιάσει ενδεχομένως και για επόμενα παιχνίδια πρωταθλήματος, τα οποία είναι πολύ σημαντικά για τον Ολυμπιακό.
Ναι. Πάντως από το φάντασμα του χθεσινού Ολυμπιακού, θυμάμαι τώρα μια χαρακτηριστική περίπτωση για να σου αποδείξω πόσο ό,τι να είναι ανάπτυξη είχε χθες η ομάδα και ό,τι ήθελε ο καθένας έκανε. Κάποια στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο, στο δεκάλεπτο που ο Ολυμπιακός πίεσε, στην αρχή του δεύτερου ημίχρονου δηλαδή, ο Παπασταθόπουλος γίνεται κάτοχος της μπάλας κάτω από τη μεσαία γραμμή και βρίσκει κενό στη μεσαία γραμμή και αποφασίζει να κάνει επέλαση.
Ναι, ναι. Και σούταρε και πήγε η μπάλα.
Κάνει επέλαση τη στιγμή που η ομάδα του Ολυμπιακού ήταν ήδη στην επίθεση, είχε 8 παίκτες στην επίθεση ο Ολυμπιακός και αποφασίζει ο Παπασταθόπουλος από το πουθενά να κάνει σούτ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Λες και έχει βάλει πολλά γκολ έξω από τη μεγάλη περιοχή με σούτ τον Παπασταθόπουλος.
Ναι, και πήγε και μπάλα στην αγετριάδα.
Καταλαβαίνεις τώρα κατάσταση, έτσι. Και λέω τώρα εντάξει, οκ. Okay.
Εντάξει, πανικός ήταν το.
Πάντως θέλω να παραλάβω ότι ναι, μεν ο Μίτσελ, αφού φαίνεται ότι δεν μπορεί ούτε αυτός πλέον, δεν είναι όμως ο υπεύθυνος ο Μίτσελ. Το πρόβλημα ξεκινάει από την αρχή τη σεζόν. Ο Μπουτούτσι είναι ο 47ος παίκτης που έχει παίξει φέτος Ολυμπιακό. Τι να πούμε από εκεί πέρα.
Εντάξει. Τα έχουμε πει αυτά. Και είναι, τα ξέρει και όλος ο κόσμος πλέον. Δεν είναι ότι ανακαλύπτουμε εμείς τη.
Δηλαδή, ποια είναι η λύση.
Είναι πανέσαι ότι αυτό το πράγμα που έχει φτιάξει ο Ολυμπιακός φέτος δεν είναι και δεν μπορεί να γίνει ομάδα.
Ποια είναι η λύση. Τέταρτος προπονητής σε φετινή σεζόν.
Δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια αν έχει νόημα. Πραγματικά, δηλαδή, άμα θέλει να διώξει τον Μίτσελ, γιατί εντάξει, εδώ, σε κάποια πράγματα έχει και αυτός μερίδιο ευθύνης.
Έχει μερίδιο ευθύνης, έχει μερίδιο ευθύνης.
Δηλαδή, για τη διαχείριση του ρόστερ, έχει μερίδιο ευθύνης. Αυτά που είπαμε πριν από λίγο, δηλαδή δεν γίνεται να έρχονται, το είπαμε και την περασμένη εβδομάδα, δεν γίνεται να έρχονται με παίκτες του Ολυμπιακού και να από το αεροπλάνο να μπαίνουν στο γήπεδο και να παίζουν βασικοί.
Ναι.
Δεν έχει λογική αυτό το πράγμα.
Ναι, ναι, έτσι,
καταργείται η ποδοσφαιρική λογική.
Έτσι είναι. Καλά, να μην το πάμε και μακριά γενικότερα, να πούμε ότι προπονητής που κάποια στιγμή έχει απολυθεί επανέρχεται. Δηλαδή να προσφέρει τι το καινούργιο, ας πούμε. Τέλος πάντων, άστο αυτό.
Είναι άλλη συζήτηση. Είναι και τυχαία γεγονότα.
Απλά δεν μπορούν να φύγουν όλοι οι παίχτες, δεν μπορεί να φύγει ο Μαρινάκης. Αναγκαστικά κάποιος πρέπει να πληρώσει την ύφη.
Κοίταξε, η λύση τώρα του Ολυμπιακού νομίζω ότι αν θέλει να διώξει το Μίτσελ δεν είναι να πάει να βρει έναν ξένο πάλι προπονητή. Ας βρει έναν δηλαδή ας πάει σε μοντέλο, αυτό που λέγαμε τη Δευτέρα. Μοντέλο Άρη, δηλαδή να πάει με έναν υπηρεσιακό μέχρι το τέλος της χρονιάς, όπως ο Τερζής στον Άρη. Θα είναι ο Μπαγάσα, θα είναι ξέρω εγώ, ο Γιάννης Οκάς που είναι στον Ολυμπιακό Β που έτσι κι άλλως έχει σταματήσει το πρωτάθλημα. Δεν ξέρω ποιοι είναι στο...
Πάντως τον βλέπεις έτσι
στο staff του Ολυμπιακού. Να πάει με έναν προπονητή που να κάνει πέντε βασικά πράγματα μέχρι το τέλος χρονιάς, να διεκδικήσει ό,τι μπορεί να διεκδικήσει στο πρωτάθλημα και να μπει ο Ολυμπιακός σε μια αναζήτηση προπονητή από τώρα για το καλοκαίρι, ενός προπονητή να έχει μια ταυτότητα, ένα αγωνιστικό πλάνο, μια φιλοσοφία, να δει από τώρα το ρόστερ του Ολυμπιακού να πει αυτοί οι 10 μου κάνουνε, αυτοί οι 15 δεν μου κάνουνε, θέλουμε παίχτη εκεί, καλά στα στόπερα, ας πούμε το λέω εγώ, κάνει μπαμ.
Όλοι το λέμε.
Ναι, δεν χρειάζεται δηλαδή να είσαι επιστήμονας.
Απλά ήταν και χαρακτηριστικά τα πλάνα χθες που βλέπεις ένα Μίτσελ αγχωμένο και ανήμπορο να κάνει την ομάδα να αντιδράσει, καταλάβεις να σου πω.
Ναι, τα
Και όταν μετά δηλώνει ότι έχουμε πει χίλιες φορές στα αποδετήρια τι πρέπει να κάνει η ομάδα, πώς πρέπει να αντιδράσει, την ψυχή να βγάλει στο γήπεδο και δεν γίνεται. Κάπως θες και εσύ από εκεί πέρα, άμα δεν μπορεί να το διαχειριστείς αυτό.
Νομίζω το ξέρει και ο ίδιος ότι έχει χαθεί το τρένο.
Πλέον έχασε και την εξέδρα πλέον, έτσι, μετά τα χθεσινά.
Και απ' την άλλη δεν γίνεται σε όλη αυτή τη μεταγραφική περίοδο ο Ολυμπιακός να παίρνει πάλι αβέρτα παίχτες και να μην παίρνει ένα στόπερ που κραυγάζει ό,τι χρειάζεται. Δηλαδή, στα 3 γκολ εχθές της ΑΕΚ, ο Ντόι είναι και στα 3 μέσα. Δηλαδή έχει εκτεθεί πολλαπλώς. Νομίζω και στο πρώτο γκολ είναι αυτός που τρώει την τρίπλα από το Λιβάι πριν σουτάρει. Και στο δεύτερο γκολ τρώει την ποδιά από το Τζούμπερ εξεπαφής.
Ναι.
Πριν σουτάρει ο Τζούμπερ. Και στο τρίτο κάνει το πέναλτι που πάλι τρώει την τρίπλα από τον Κατσίνοβιτς και μετά τον γκρεμίζει με ελληνορωμαϊκή.
Ναι.
Και γενικά, το είπες και πριν, ότι όποτε η ΑΕΚ έκανε μπούκες που λέμε στην ποδοσφαιρική αργό στη μεγάλη του περιοχή του Ολυμπιακού, υπήρχε όχι απλώς τρικυμία, πανικός έπεφτε. Και χωρίς να είναι η ΑΕΚ με τους βασικούς, με Αραούχο, Πινέδα, που είναι ακόμα πιο απειλητική. Ήταν δηλαδή πασφανέστατο το πρόβλημα του Ολυμπιακού. Τέλος πάντων, τι να πω. Δεν αφήνει πάντως, νομίζω, κανένα περιθώριο το σκορ για τη ρεβάνς.
Όχι, αυτό το ξεκαθάρισα από την αρχή. Είναι σκορ πρόκρισης. Είναι η ΑΕΚ στον τελικό. Τι να λέμε τώρα. Εδώ και 2-0 να ήταν, δεν μπορεί ο Ολυμπιακός φέτος να ανατρέψει το σκορ.
Ναι, εντάξει. Και πόσο μάλλον αν θα πρέπει να ανοιχτεί κιόλας να κυνηγήσει και με την άμυνα που έχει και με τη δυνότητα που έχει αναπτύξει η ΑΕΚ στην επίθεση, γιατί παρότι είδες στο παιχνίδι του πρωταθλήματος ο Καρυφιάκη ήταν πολύ καλύτερη, αλλά της έλειψε η εκτελεστική δυνότητα.
Ακριβώς.
Δείχνει να το έχει φτιάξει αυτό το ζήτημα.
Ακριβώς. Τι είπατε, τον Ολυμπιακό μόνο μένει αν γίνεται μια καλή εμφάνιση και μια τιμητική νίκη αποκλεισμού. 1-0, 2-1, ξέρω εγώ.
Και το πρόγραμμα, αμέσως μετά το παιχνίδι Κυπέλλου με την ΑΕΚ θα υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκη για το πρωτάθλημα.
Okay, εντάξει, το πιάσαμε το οικονομικό.
Οπότε δηλαδή και εκεί θα γίνει διαχείριση, φαντάζομαι.
Ναι. Τέλος πάντων, ήθελα να πω και κάτι άλλο, ένα τελευταίο για την διαιτησία. Γιατί νόμιζα ότι μέχρι τώρα είναι ίδιον γνώρισμα των περισσότερων, θα πω, από όλων Ελλήνων διαιτητών, το σφύριγμα με το παραμικρό Φρου και Φρου. Το είδαμε και χθες δυστυχώς, μάλλον είναι βαλκανικό το γνώρισμα.
Απαράδεκτος.
Φρου και Φρου όλη την ώρα με πόσα ανύπακτα φάουλ. Με πόσα ανύπακτα φάουλ. Ναι, και για τις δύο πλευρές.
Έκοβε το ρυθμό διαρκώς. Με ανύπαρκτες επαφές τώρα. Όχι μπασκετικές. Τι
βέβαια,
να πω.
Για να του βγάλω το για να του δώσουμε και το κέσσαρο του κέσσαρου που λέει ο λόγος. Σε περιπτώσεις που άφησε το παιχνίδι να εξελιχθεί, όντως έπρεπε να το αφήσει. Που διαμαρτύρηθηκαν αντίθετα οι παίκτες και των δύο ομάδων για φάουλ. Δηλαδή όντως δεν υπήρχε. Αλλά σε πολλά όμως που πάλι δεν υπήρχε, τα σφύριζε. Φρού και φρού όλη την ώρα.
Τίποτα. Πολύ κακός. Στη φάση του πέναλτι, ας πούμε, είναι αστείο. Στο παιδί που δόθηκε, εννοώ.
Ήταν και κοντά.
Που είναι μπροστά στα μάτια του και, ναι, και κάνει και επιδεικτικά κιόλα τίποτα με τα χέρια.
Ναι, ναι.
Δηλαδή ήταν. Και είχε πάρα πολύ πλάκα, δεν ξέρω αν το έδειξε η τηλεόραση. Γιατί εκείνη τώρα έγινε και μανούρα. Με το βάρη είχαν μαζευτεί όλοι εκεί πέρα. Φρονές, βροξιές. Κακός χαμός. Είναι ο Άμραμπατ, ο οποίος έχει πάρει την μπάλα. Όλοι είναι εκεί στους δύο πάγκους ανάμεσα. Χαμός, έχει πάρει την μπάλα ο Άμραμπατ μόνος του και έχει πάει και την έχει στήσει στη βούλα. Χωρίς να έχει πάει ακόμα.
Ναι, μπράβο, ναι. Ήταν τόσο σίγουρος.
Έχει δώσει ο διαιτητής στο πέναλτι.
Κοίταξε, αφού.
Θεός Άμραμπατ.
Αφού τον κάλεσε στο VAR, το θεώρησε εντάξει, θα το δώσει σίγουρα.
Εντάξει, ήταν. Δεν γινόταν να μην δοθεί αυτό το πέναλτι.
Ναι.
Ήταν αδιανόητο. Τέλος πάντων. Τι άλλο να πούμε για το παιχνίδι αυτό. Ήταν όντως η ατμόσφαιρα πολύ καλή, παρά το κρύο και το γεγονός ότι ήταν καθημερινή, ήταν Πέμπτη. Δεν γινόταν να μην είναι κατάμεσο το γήπεδο και ήταν πολύ καλή η ατμόσφαιρα και ήταν και πολύ κόσμια και τα πράγματα και δεν είχαμε δηλαδή κανένα την παραμικρή έτσι, το παραμικρό πρόβλημα. Και από την πλευρά του κόσμου της ΑΕΚ και φυσικά και από την αποστολή του Ολυμπιακού δεν υπήρξε η παραμικρή ούτε πρόκληση εκατέρωθεν. Ήταν όλα όπως έπρεπε να είναι σε αυτό το κομμάτι. Εντάξει, ήταν πολύ ευχάριστη βραδιά χθες για τους ΑΕΚτζίδες που το περιμένανε πώς και πώς και δικαιώθηκαν με το παραπάνω χάρη, ξαναλέω, στο... σε αυτό που έχει, στο έργο που έχει παράξει ο Αλμέιδα.
Εγώ θα πω ευτυχώς που είναι βαρυχημονιά αυτή την περίοδο και φυσάει κιόλας και διαλύεται γρήγορα ο καπνός και δεν έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις.
Ευτυχώς που φύσαγε χθες όντως, γιατί πάλι τα καπνογόνα ήταν δεκάδες και κατά την έναρξη και στα γκολ και νομίζω ότι μετά το πρώτο γκολ πάλι αποτρεπτικά λειτουργήσαν απέναντι στην ΑΕΚ, γιατί νομίζω ότι με τον Ολυμπιακό να δέχεται τον γκολ στο τρίτο λεπτό, έτσι όπως τους έβλεπα εγώ τους παίχτες του Ολυμπιακού, είχαν χάσει τα αυγά και τα πασχάλια εκείνη την ώρα.
Ναι.
Και αν δεν υπήρχε εκείνη την ώρα διακοπή για κανένα πεντάλεπτο για να καθαρίσει η ατμόσφαιρα, μη σου πω ότι μπορεί να τους έπιαναν μπόσικους και για κανένα ακόμα γκολ. Αλλά εντάξει, τέλος
πάντων. Δεν χρειάζεται, πιεστήκαμε μόνοι μας.
Θεωρίες, ναι, εντάξει, έκανε ο Κακομοίρης, ο Σαμασέκο, ο οποίος ήταν και από τους καλούς του Ολυμπιακού εδώ που τα λέμε.
Ναι.
Δηλαδή,
εντάξει,
αν
ήταν άτυχη στιγμή τώρα αυτό, δεν συζητάμε.
Ήταν από αυτούς που τον άξονα κρατάγανε.
Ναι, εντάξει, ήταν άτυχη στιγμή.
Και αμυντικά και με την μπάλα ήταν καλός, του κάτσε εκεί πέρα η κακή στιγμή, θόλωσε.
Θέλει να τη διώξει κόρνερ. Θέλει να τη διώξει κόρνερ, αλλά έχει τόσο φάλτσα η μπάλα στον αέρα εκείνη τη στιγμή που πήγε μέσα. Τι να σου πω.
Πώς το κατάλαβε, το κάρφωσε που λέμε.
Ναι, τέλος πάντων.
Ήτανε.
Πάμε τώρα στα δρόμενα. Α, το ΠΑΟΚ Λαμία πότε θα οριστεί τώρα, ξέρουμε.
Τι, αλλά, τι να σου πω, δεν έχω ιδέα. Καλώς. Μπορεί να πάει μαζί με το Ατρόμητο ΣΑΕΚ.
Θα έχουμε ντέρμπι δικεφάλων του Βορρά στο τελικό κατά 99,9%.
Ναι, κάτσε να, και να δούμε και πού θα γίνει.
Σωστά.
Γιατί έχουμε βάλει τώρα Αγγλίες, Αυστραλίες, Γερμανίες.
Εγώ θα έλεγα, εγώ θα προτείνω το Καραϊσκάκι, τι λες?
Πας Θεσσαλικό μόνο.
Λοιπόν, να περάσουμε στα... Α, κάτσε να ακούσω λίγο μουσική και να περάσουμε στα αγωνιστικά δρόμενα του Σαββατοκύριακου. Λοιπόν, συνεχίζουμε φίλες και φίλοι. Πάμε τώρα από το κύπελλο στο πρωτάθλημα, γιατί έχουμε ενδιαφέρουσα αγωνιστική. Άλλωστε όλες οι αγωνιστικές από εδώ και πέρα, το έχουν ξαναπεί, είναι ενδιαφέρουσες.
Με την... προς τα play-off σιγά σιγά.
Έτσι, προς το φινάλι. Το μεγάλο μάτς της αγωνιστικής βέβαια είναι στο Κλεάνης Βικελίδης, Άρης Παναθηναϊκός, την Κυριακή. Ναι. Την Κυριακή το βράδυ.
Πω αμέσως κι εγώ. Βλέπεις εδώ τα συστήματα. Ναι. Ναι, είναι Κυριακή 8 η ώρα.
8 η ώρα το βράδυ της Κυριακής λοιπόν είναι το μεγάλο παιχνίδι της αγωνιστικής.
Έχουμε... Περίεργο μάτς τώρα.
Ναι, γιατί είναι και για τον Άρη περίεργη κατάσταση. Mm. Και εκεί υπάρχει γκρίνια στις τάξεις των οπαδών κτλ. Είχαμε και αλλαγή στην διοικητική ηγεσία, στην τεχνική ηγεσία, που δεν ξέρω τώρα τι θα δείξει αυτό στον αγωνιστικό χώρο. Θα δούμε. Περίεργο μάτς, αφύρωπο, ναι, θα έλεγα, για... ανοιχτό σε όλα τα σημεία.
Κοίταξε, έχουμε πει ότι ο Παναθηναϊκός δεν διάγει τις καλύτερες ημέρες του. Το ίδιο και επί 10 ισχύει για τον Άρη.
Ναι.
Νομίζω όμως ότι ο Παναθηναϊκός, όχι νομίζω, είμαι σίγουρος ότι έχει πολύ μεγαλύτερη συνοχή σαν ομάδα και έχει και ταυτότητα και αγωνιστικό πλάνο. Αν τον πάει το μάτς και είναι σε καλή μέρα και δεν συσπηρωθεί ο Άρης έτσι μετά την αλλαγή προπονητή και το πάρουν πατριωτικά και πολύ παθιασμένα, εγώ τίνω προς τη νίκη του Παναθηναϊκού, προς το διπλό.
Εγώ θα πω χ. Θα πω χ, αλλαγή ψυχολογία στην ομάδα πάντα φέρνει η αλλαγή ενός προπονητή, έσχετα ο κανένας είναι υπηρεσιακός. Γεμάτο γήπεδο φαντάζομαι θα είναι.
Πιθανότατα τώρα.
Χ θα πω.
Εγώ προβληματίζομαι, αλλά θα πω διπλό έτσι γιατί...
Για την ίντριγκα.
Για τη διαφορά. Η ίντριγκα δεν με συμφέρει.
Εντάξει ρε παιδί μου, ναι.
Ως ΑΕΚ.
Ναι. Ωραία.
Αυτό πιστεύω τώρα, αυτό θα πω.
Ωραία, να πούμε ότι η αγωνιστική ξεκινάει αύριο με το μάτς στα Γιάννενα. Πας Γιάννα Ιωνικός Νίκαιας. Καλά, χάσει, δεν ξέρουμε άμα και σε τι κατάσταση είναι το γήπεδο τώρα. Δεν ξέρω τι καιρός θα επικρατεί στα Γιάννενα. Ενδεχομένως να έχουμε και άλλες αναβολές στο Σαββατοκύριακο όπως είχαμε στο Πάγκλαμ.
Δεν έχω διαβάσει κάτι έτσι για κακοκαιρίες. Νομίζω ότι κάπως παρήλθε αυτό το κύμα από σήμερα.
Θα δούμε, θα δούμε. Γιατί άλλα τα τερτύπια στην επαρχία.
Ναι, ναι, ναι.
Και άλλα τα δεδομένα εδώ στην Αθήνα. Που υποτίθεται η Μπάρμπαρα τη Δευτέρα θα τελείωνε για την Αττική, μιλάω πάντα. Και τελικά έχουμε φτάσει Παρασκευή και ακόμα έχουμε κλειστά σχολεία, για παράδειγμα, σήμερα λόγω του χιονιά.
Ρε την Μπάρμπαρα.
Λοιπόν,
πάμε για ένα Ιωνικός, ε. Εντέκατος ο ΠΑΣ, δωδέκατος ο Ιωνικός.
Με δύο συνεχόμενες,
χωρίζουν, βέβαια.
Με δύο συνεχόμενες νίκες του Ιωνικού, να τα πούμε αυτό.
Τρεις συνεχόμενες οπαλίες βλέπω έχει ο ΠΑΣ. Πάμε για τέταρτη. Τέταρτη σοπαλία για το Γιάννενα. Σταματάει το σερί του Ιωνικού.
Σταματάει το σερί του Ιωνικού, αλλά με νίκη των Ιωαννίνων, θα πω εγώ.
Ω, εντάξει.
Για να σταματήσει και το αρνητικό σερί του ΠΑΣ.
Οκ.
Άσο εγώ, χ λοιπόν εσύ. Και πάμε στο μάτς που θα συνοδεύσει το μάτς της Κυριακής. Είναι το Βόλος Ατρόμητος Αθηνών.
Κοίταξε να δεις, αυτό το παιχνίδι είναι κομβικό και για τους δύο. Για τη μάχη της εξάδας.
Ναι.
Είναι 7 οι βαθμοί βέβαια που τους χωρίζουν. Ο Βόλος έχει περάσει πέμπτος, να πούμε. Έχει προσπεράσει τον Άρη από την προηγούμενη αγωνιστική. 32 έχει ο Βόλος, 31 βαθμούς ο Άρης. 25 ο Ατρόμητος. Βέβαια δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί για τον Ατρόμητο η ιστορία με τα δοκάρια. Η λογική λέει ότι θα τιμωρηθεί με κάποιο τρόπο. Βέβαια στην Ελλάδα ποτέ δεν βάζει το χέρι στη φωτιά. Είναι κομβικό όπως και να έχει το παιχνίδι για τον Ατρόμητο κυρίως να πάρει τη νίκη για να κυνηγήσει μέχρι τέλους την είσοδο στα play-off, ό,τι και αν γίνει με την άλλη υπόθεση.
Αν θες τη γνώμη μου, 99% δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει η εξάδα όπως είναι αυτή τη στιγμή διαμορφωμένη.
Και εγώ αυτό πιστεύω, να σου πω την αλήθεια. Θα το παλέψει βέβαια, πιστεύω, αλλά για χ πάω και σε αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή, άμα ο Βόλος... άμα δεν χάσει ο Βόλος αυτό το παιχνίδι... Θεωρώ ότι την έχει καπαρώσει απόλυτα την εξάδα.
Εγώ θα πω άσο.
Και τώρα τι πέμπτος, τι έκτος, σκασίλα του.
Εγώ θα πω άσο, Μίτσο, για να έχουμε και σε αυτό το μάτς διαφορά.
Εντάξει.
Και πάμε τώρα στο κυρίως πιάτο της αγωνιστικής που θα γίνει τη Δευτέρα.
Αλλά παράδοξο.
Επειδή είναι και 51 αυτή τη στιγμή, ηχογραφημένη η κουμπή για όσους μας ακούτε, να το κάνουμε λίγο έτσι εντάχει, μην πούμε πολλά.
Εντάχει, λοιπόν.
Λοιπόν,
5 η ώρα τη Δευτέρα.
Λαμία Όφη.
Όφη.
Κρίσιμο μάτς για τους γηπεδούχους κυρίως. Αυτή είναι στην τελευταία θέση και σε πολύ δυσχερή έτσι, κατάσταση.
Το βλέπω το διπλό.
Διπλό θα πεις, ε. Νομίζω είναι πολύ τολμηρή αυτή η πρόβλεψη. Ως τελευταίο χαρτί της Λαμίας ή από τα τελευταία τέλος πάντων θα πω άσο.
Γιατί μπορεί να πάρει το κύπελλο, οπότε δεν ξέρεις.
Σωστά.
Άσο
θα πω, ναι, ούτε καν χ.
Αυτό κι αν είναι έτσι, ρισκαδόρικη επιλογή.
Ναι. Είναι ρίσκο γιατί πιστεύω ότι είναι το τελευταίο χαρτί, δεν γίνεται διαφορετικά.
Οκ. Προχωράμε 6 ώρα. Αστέρας Τρίπολης ΠΑΟΚ. Δύσκολη έξοδο για το δικέφαλο του Βορρά σε μια έδρα που έχουν γκελάρει κατά σειρά Ολυμπιακός, ΑΕΚ και Παναθηναϊκός.
Κάτι μου λέει όμως ότι δεν θα γίνει το καρέ. Αλλά τώρα που το σκέφτομαι καλύτερα δεν ξέρω, είναι πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Βέβαια ο Αστέρας Τρίπολης είναι ομάδα με τις περισσότερες ισοπαλίες σε πρωτάθλημα, έτσι.
Είναι σκληρή ομάδα ο Αστέρας. Εγώ θα το τολμήσω το
Χ θα πεις, ε.
Ναι.
Τότε, για να έχουμε και σε αυτό το μάτς διαφορά, θα πω διπλό εγώ.
Οκ. Και πάμε και στα δύο τελευταία παιχνίδια της αγωνιστικής τη Δευτέρα, που προαναγγέλω δύο εύκολους άσους, 6.30 ΑΕΚ Λεβαδιακός, πιστεύω σε πελάγι ευτυχίας.
Σε πανηγυρικό κλίμα.
Θα είναι, ναι, πανηγυρικό θα είναι το κλίμα. Πιστεύω δεν θα δυσκολευτεί στην έδρα της απέναντι στο Λεβαδιακό.
Άσος από εδώ μέχρι τη Λιβαδιά.
Και στις 9 η ώρα το βράδυ, σε εντελώς αντίθετο κόντρα σκηνικό,
ναι.
Ολυμπιακός Πανετολικός. Πιστεύω όμως ότι εντάξει και μόνο με τη... Ας πούμε σε αυτά τα παιχνίδια αρκεί η ατομική ποιότητα του Ολυμπιακού παρά της έλλειψης συνοχής πλάνου και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, να κερδίσει εύκολα ή δύσκολα τον Πανετολικό και εντάξει, επουλώσει εντός πολλών εισαγωγικών την πληγή που άνοιξε το χθεσινό ντέρμπι, γιατί σε αντίθετη περίπτωση θα έχουμε λαϊκά δικαστήρια.
Από τη δική μου πλευρά θα συμφωνήσω εν μέρη, με την έννοια ότι είναι ευκαιρία για νίκη φάρμακο, όσο μπορούμε να το πούμε αυτό, μετά την κατραπακιά τη χθεσινή, αλλά δεν θα είναι εύκολη.
Θα βάλει είπα εύκολα ή δύσκολα.
Θα βάλει δύσκολα ο Πανετολικός, πιστεύω, στον Ολυμπιακό. Θα πω όμως και εγώ άσο, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Ό,τι έχουμε και δεν έχουμε, πρέπει ο Ολυμπιακός να το αποδείξει στο πρωτάθλημα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Σε αντίθετη περίπτωση, σε περίπτωση γκέλας, προβλέπω πολλές και απρόβλεπτες καταστάσεις και εξελίξεις στον Ολυμπιακό.
Ναι. Συμφωνώ. Άρα η λογική λέει άσος.
Ωραία.
Αυτά για την ποια αγωνιστική είναι αυτή, 22η νομίζω. Ναι, 22η αγωνιστική της Super League. Είμαστε λίγες στροφές πριν το τέλος κανονικής διάρκειας και την έναρξη των play-off και των play-out. Και μένει να δούμε πώς θα διαμορφωθεί το τοπίο, αν θα έχουμε νέες ανακατατάξεις στο βαθμολογικό πίνακα μετά και αυτή την αγωνιστική, μετά τη Δευτέρα, όπου Δευτέρα έχει ανακοινωθεί ότι θα βγει η πρωτόδικη απόφαση για το ατρόμητο ΣΑΕΚ.
Για να δούμε λοιπόν.
Η πρωτόδικη, ξαναλέω, γιατί είναι πολύ πιθανό ένας εκ των δύο, ανάλογα με την
έφεση,
απόφαση, να ασκήσει έφεση και να τραβήξει περαιτέρω αυτή η ιστορία, το οποίο δεν είναι καλό, αν θες τη γνώμη μου,
ναι,
για το πρωτάθλημα, αλλά τα ξέρουμε τα έργα αυτά πώς πάνε στην Ελλάδα μας. Αυτά.
Ωραία. Δεν προλαβαίνουμε να πούμε κάτι για το εξωτερικό. Απλά ρίχνοντας μια ματιά στο πρόγραμμα της Δευτέρας της Super League, είδα ότι στην Αγγλία έχουμε το ντέρμπι του Merseyside τη Δευτέρα το βράδυ, Liverpool Everton.
Ναι, εντάξει, θα το
δεν
πούμε.
Κάνω καμία άλλη αναφορά, γιατί η Liverpool φέτος είναι για τα πανηγύρια, δυστυχώς.
Και είσαι και πολύ επίκης, θα προσθέσω.
Λοιπόν, ευχαριστούμε φίλες και φίλοι που μας ακούσατε. Πριν κλείσουμε, να πούμε για την αξιέπαινη πρωτοβουλία που έχει αναλάβει το Πανεγκατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, πέρα από τη συγκέντρωση υλικής βοήθειας για τους δημόπληκτους Τουρκίας και Συρίας, που έχει εγκαλιαστεί σε κάθε γωνιά της χώρας από εκατοντάδες οργανώσεις, συνδικάτα και μαζικούς φορείς του λαϊκού κινήματος. Τη Δευτέρα λοιπόν έχουμε μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία του ΠΑΜΕ, εθελοντική αιμοδοσία, γιατί υπάρχουν τεράστιες ανάγκες για αίμα για τους σεισμόπληκτους Τούρκους και Σύριους. 10:30 το πρωί ξεκινάει εδώ στην αίθουσα του Συλλόγου Μποροπαλίων Αθήνας Αγίας Φιλοθέης 5Β στην πλατεία Μητροπόλεως. Μέχρι τις 5 το απόγευμα, όσοι μπορείτε και θέλετε να προσφέρετε αίμα, θα είναι πολύτιμη αυτή η συνεισφορά. Αυτά. Μίτσο.
Και φυσικά τρέχει και η αλληλεγγύη για τη συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης.
Τα πάντα. Αλλά είναι συγκινητική ανταπόκριση. Συγκινητική ανταπόκριση των Ελλήνων, των εργαζομένων της χώρας μας.
Και σε μια σειρά εργατικά κέντρα και σε σωματεία και συνδικάτα, μαζική φορή σε όλη την Ελλάδα.
Ναι. Φοιτητικοί σύλλογοι, τα πάντα όλα. Είναι τεράστια προσφορά.
Ο καθένας, πραγματικά, όσοι δεν το έχουν κάνει ακόμα, απευθύνω και εγώ έκκληση να ό,τι μπορεί, δηλαδή ο καθένας είναι σημαντικό.
Λοιπόν, αυτά. Να πω και κάτι άλλο. Δεν μπορούμε να το αναφέρουμε και αυτό. Είναι μια απόδειξη ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Αυτό ισχύει και για συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί παίζονται διάφορα γεωπολιτικά παιχνίδια στις πλάτες των χιλιάδων θυμάτων. Βλέπουμε δυτικές χώρες να μην στέλνουν βοήθεια τις πρώτες κρίσιμες 72 ώρες στη Συρία λόγω του δολοφονικού εμπάργκο. Βλέπουμε την Τουρκία να μην δέχεται αποστολή σωστικής ομάδας από την Κύπρο. Διάφορα τέτοια γεωπολιτικά απαράδεκτα παιχνίδια που καταδεικνύουν τη σαπίλα του καπιταλιστικού συστήματος, Δημήτρη. Αυτό τελευταίο σχόλιο μόνο, τίποτε άλλο.
Έτσι είναι, όπως τα λες.
Λοιπόν, φίλες και φίλοι, τα λέμε τη Δευτέρα. Γεια χαρά σε όλους.
Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.